ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เราก็จะยังอยู่กับพ่อบ้านเยอรมันนะคะในการพูดคุยนะคะเกี่ยวกับความคิดเห็นนะคะในเรื่องความยั่งยืนนะคะในบริบทของประเทศเยอรมนีค่ะโดยวันนี้ตอนสุดท้ายนะคะจะเป็นการพูดถึงในเชิงของอนาคตนะคะมองว่าสิ่งที่เยอรมนีเนี่ยได้เรียนรู้นะคะจากโควิดเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็คาดการณ์นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในอนาคตหลังจากนี้นั่นเองค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการฉวยโอกาสเยอะเหมือนกันนะในช่วงโควิดเนี่ยคือเรียกว่าเอาโควิดมาบังหน้าแล้วก็ฉวยโอกาสทำอะไรสักอย่างที่แบบว่ามันไม่ใช่เหตุและผลในการที่คุณจะทำสิ่งแวดล้อมให้เละเหมือนเดิมเพราะโควิดนะมันควรจะยิ่งทำให้คุณกังวลมากขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าเรารู้สึกว่าอย่างเรื่องโรคระบาดเนี่ยมีผู้นำหลายคนนะเหมือน CEO อ่ะนะบอกพูดว่าไม่มีใครคิดถึงคาดการณ์เราจะมีโรคระบาดแบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเรียกว่าเป็นหนึ่งในรอบ100ปีด้วยซ้ำที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ทำให้หลายครั้งเนี่ยมันเป็นการเป็นสิ่งที่เรียกว่า abnormal มากเป็น black swan แต่ถ้าเกิดคุณเป็นอยู่ในฝั่ง sustainability จริงๆเนาะคุณจะเห็นได้เลยว่าในเรื่องของ World Economic Forum เนี่ยรายงานที่เขาส่งมาให้ออกทุกปีที่เป็นเรื่อง Risk Report นะ Every Year ทุกปีทำมา10กว่าปีแล้วอ่ะเห็นได้ว่าคำว่า Pandemic Risk to Pandemic เนี่ยมันมีมามันอยู่ใน List Dashboard อยู่แล้วมันจะเกิดขึ้นถ้าเกิดคุณดูด้านความยั่งยืนเพราะว่าคนเราลุกพื้นที่ป่ามากขึ้นเรื่อยๆทำให้สัตว์ที่อยู่ในป่าบางคนอยู่ในป่าไม่อยู่ในป่าแล้วออกมาอยู่กับคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำให้หลายอย่างเนี่ยมันเกิดการถ่ายเทของเชื้อโรคมากขึ้นน่ะโอกาสเกิดโรคระบาดจากการที่คุณลุกป่าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบ
เป็นอ
ะไรที่เกิดขึ้นแน่นอนมันเกิดขึ้นชัวร์ใช่ไหมว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นเองมันแค่เกิดมันแค่เป็นคำถามว่า when not what อ่ะมันเกิดขึ้นชัวร์ไงดังนั้นหมายความว่าจริงๆแล้วทางที่คุณบอกว่าธุรกิจหลายภาคส่วนที่แบบกระทบแรงหรือว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยในชีวิตการทำธุรกิจเนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยไม่ได้มองเรื่องความยั่งยืนอยู่ในแดชบอร์ดอยู่ในการ management ธุรกิจคุณเลยด้วยซ้ำเนาะรู้สึกตกใจเลยขนาดนั้นอันนี้คือเป็นตัวอย่างเลยนะเพราะว่าตอนเราคุยกับพวกแบบที่ทำเรื่องคอนซัลท์ด้านนี้เขาจะบอกนะว่าเฮ้ยแพนดิมิกเป็นอะไรที่มันอยู่ในแดชบอร์ดเวลาคุณวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วแต่ว่ามันจะขึ้นว่าเป็นแบบโลไลลี่ฮูดอะไรอย่างเงี้ยแต่มันคือเห็นอะประเด็นประมาณนั้นตรงนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์แค่นั้นเองคืออาร์ตก็อาจจะแบบมองว่ายังไง
จริงจริงจริงจริงจริงก่อนว่าบริษัทเยอรมันเนี่ยลักษณะ culture ของบริษัทเยอรมันเอาแค่ของเยอรมันนะเขาเจ้าของเยอรมันเนี่ยเขาเป็นพวกเก็บเงินสดอยู่แล้ว
เขาค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟมาก
คอนเซอร์เวทีฟสุดๆเพราะอะไรเพราะเขาเคยผ่านวิกฤตพวกนี้มาหลายครั้งตั้งแต่สงครามคือถ้าเราเห็นนะบางบริษัทอยู่มาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเขารู้เลยว่าสิ่ง
ก็ยังอยู่ได
้ก็ยังอยู่ได้สิ่งที่สำคัญเนี่ยคือเงินสดแล้วก็ต้องมีแผนสำรองไว้เสมอในกรณีที่บริษัทไม่สามารถทำธุรกิจได้อาเคยคุยกับในส่วนของมิเทลสตันบางบริษัทตอนที่ทำมิเทลสตันก็เหมือน SME ของไทยนะฮะก็คือเชื่อไหมว่า SME บางบริษัทของเยอรมันเนี่ยต่อให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้เลยเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้ถึง2ปีเลยนะ
คือ SME เหรอ SME เหรอ
SME ขนาดกลาง
มาก
SME ขนาดกลางคือนโยบายเขาคือเขามีปานการเก็บเงินสดมีการกระจายความเสี่ยงมีเรื่องอะไรพวกนี้เพราะเขารู้ว่าคือเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดขึ้นกับเขาครั้งแรกในประวัติศาสตร์เขารุ่นปู่รุ่นทวดเขามันเคยเกิดมาแล้วถ
ู
กไหม
คือ
เพราะฉะนั้น
เกิดจากสงครามโลกเกิดจากเหตุการณ์อะไรพวกนี้เน
า
ะ
ใช่เพราะฉะนั้นมันเลยไม่ได้ว้าวสำหรับบางบริษัทต้องบอกว่ามันไม่ได้ว้าวซึ่งจะเห็นได้ว่าในขณะที่บริษัทในประเทศอื่นๆโอ้จะตายแล้วจะล้มแล้วจะนั่นแล้วจะนั่นแล้วเราจะไม่เห็นนะว่า Audi Daimler Recaro ออกมาอดโอยไม่มีจะมีแค่หลักๆก็คือในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่แบบ
ใช่ลูแพนซ่าอะไรพวกนี้ด้วยป่ะ
ใช่อย่างยกตัวอย่างเพื่อนของอาร์ตทำงานอยู่ในส่วนของบริษัทยักษ์ใหญ่รถยนต์ด้านรถยนต์ละกันบริษัทหนึ่งเขาให้พนักงานอยู่บ้านรัฐจ่ายให้67%
โอเคของเงินเดือน
ใช่ของเงินเดือนอันนี้คือรัฐจ่ายให้แต่บริษัทบอกว่าโอเคถึงบริษัทจะดำเนินธุรกิจไม่ได้บริษัทก็ยังพอมีเงินสดช่วยเหลือพนักงานเขาก็ให้เพิ่มอีก 30% เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าพนักงานหยุดอยู่บ้านแต่ได้เงิน 97% ของเงินเดือน
หรูหรามาก
โคตรน่าอิจฉาเลยแต่คือแบบจะทำให้เห็นได้ว่าคือบริษัทเยอรมันเนี่ยค่อนข้างที่ด้วยความที่เขาเป็นคอนเซอร์เวทีฟ อะไรแบบนี้นโยบายทางการเงินนโยบายอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เขาสามารถอยู่รอดได้ในทุกๆวิกฤตไง
ตรงนี้ค่ะเรารู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี้ยมันคือตอนเนี้ยประเทศไทยเริ่มมีการใช้คำว่า resilient มากขึ้น resilient ความสามารถในการที่แบบว่าอยู่รอดได้อ่ะเราจะชอบใช้คำแบบนี้นะคือบางที่จะบอกเป็นการความสามารถในการฟื้นคืนกลับมาได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยคือ การที่แบบคือเรารู้สึกว่าธุรกิจที่ในปัจจุบันเนี่ยระยะหลังนี้มันพ้นพวกกิ๊กอีโคโนมี่เยอะหรือว่าเป็นพวกแบบว่าเน้นแบบรีบเร็วๆอ่ะทำกันให้มันเร็วๆอ่ะแบบเงินแบบแคชโฟลว์เนี่ยไม่ต้องมีเยอะเอาแค่เดือน2เดือนให้มันหมุนหมุนชนกันได้แล้วจบเพราะว่าเชื่อว่ามันจะมีเงินเข้ามาทุกเดือนแล้วก็ไม่ต้องมีการเก็บอะไรมากคือรู้สึกว่านี่เป็นแนวคิดแบบที่รู้สึกเป็นกระแสในระยะ 2-3 ปีหลังที่เป็นแบบทั้งหลายๆอย่างรู้สึกว่ามันทุกอย่างคือมันต้องเร็วมันต้องตอบโจทย์มันต้องนู่นนี่ซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่อาจจะได้ว่ามันไม่คอนเซอร์เวทีฟเลยมันคือไฮริสมากเพราะคุณแบบอยู่กับเงินคิดว่าอยู่กับเขาคิดว่าเงินคุณจะได้มาอย่างนี้กับทุกๆเดือนอะไรประมาณนี้เราทำให้รู้สึกมองว่าจะมองว่าคือประเทศที่คุณไม่เคยเจอเราไม่แน่ใจว่าญี่ปุ่นเป็นยังไงนะแต่เรารู้สึกว่าอย่างเพราะเยอรมันญี่ปุ่นจะคล้ายกันนี่คือเป็นผู้แพ้สงครามทั้งคู่นั้นเขาจะมีเรียกว่าเคยผ่านมาแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ยังเจอหนักกว่านี้มาแล้วเพราะอันนี้ก็เป็นแค่จุดหนึ่งที่คุณแบบแค่ต้องปรับตัวให้ทันกับมันคุณจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณจะบาลานซ์ยังไงอะไรอย่างงี้เน
า
ะ
เหมือนคนมีประสบการณ์อ่ะบอกโอ้ยเรื่องนี้ผ่านมาแล้วไม่ต้องห่วงอะไรอย่างเงี้ย
ดังนั้นแสดงว่าอาร์ตมองว่าในภาพรวมของทางเยอรมันเนี่ยธุรกิจเนี่ยไม่ได้กระทบแบบรุนแรงขนาดนั้น
รุนแรงในรุนแรงถามว่ารุนแรงไหมก็ต้องรุนแรงเหมือนกันอย่างน้อยๆก็คือต้องมีหดตัวแน่นอนในบางอุตสาหกรรมในส่วนของการท่องเที่ยวในส่วนของ SME บางกลุ่มธุรกิจเนี่ยต้องได้รับผลกระทบแน่นอนแต่ข้อดีคือรัฐช่วยรัฐช่วยค่อนข้างเยอะรัฐช่วยค่อนข้างเยอะคือแบบอย่างบางธุรกิจเนี่ยเราเชื่อไหมว่าอยู่ดีเราไปลงทะเบียนแล้วรัฐจ่ายเงินให้ถึง 50,000 ยูโรเลยนะให้เฉยๆให้เปล่า
ๆให้เป็นก้อนเลย
ให้เป็นก้อนเลยให้คุณสามารถอยู่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคือต้องคิดแง่ก็คือเยอรมันไม่อยากให้ธุรกิจขนาดเล็กต้องล้มเลย
ใช่เพราะคนก็จะมีกระทบอีกเนาะธุรกิจอยู่ได้แล้วก็จะมีคนงานใช้ธุรกิจเล็กๆอีกเยอะแยะมากมายที่แบบรัฐไม่ต้องไปนั่งดูทีละคนอ่ะให้ธุรกิจและธุรกิจไปไล่รันต่ออะไรอย่าง
น
ี้
ใช่เพราะถ้าเราทำมาอีกอย่างคือถ้ามาดูโครงสร้างธุรกิจของเยอรมันจริงๆเนี่ย 95% คือธุรกิจขนาดเล็กนะ
หรอ
ใช่ค่อนข้างว้าวนะเราตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกันมีแต่ชื่อบริษัทแต่จริงๆคือ 95% ของบริษัทเยอรมันคือบริษัทขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางและ 5% คือบริษัทขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นรัฐบาลเยอรมันจะแคร์บริษัทขนาดเล็กมากกว่าขนาดใหญ่นะความรู้สึกเรา
โอเคนั่นก็พอกันก็เข้าใจได้ถ้าเกิดดูตัวเลขอย่างนั้นเนาะ
ใช่
ถ้าอย่างนี้แสดงจริงๆแล้วเราสื่อว่าในวิกฤตอย่างเงี้ยแล้วสู่เยอรมันนี่ลอยตัวในเชิงที่แบบว่าถ้าเป็นเรื่องยาอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยก็ผลิตเองอยู่แล้วก็ดูแล้วก็ชัดก็น่าจะรอดกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วสู่ว่าตอนนี้สิ่งมันก็กลับเป็นที่ปัจจัย4เนาะอาหารยารักษาโรคอ่ะซึ่งเป็นสิ่งที่แบบว่ายารักษาโรคเนี่ยเยอรมันน่าจะทำได้ไม่ต้องกังวลแบบอ๋อเตียงไม่พอเดี๋ยวผลิตเพิ่มได้เครื่องหายใจช่วยไม่พอผลิตเพิ่มได้บริษัทรถยนต์เยอะแยะรถยนต์เปลี่ยนสายการผลิตก็ทำเป็นเวนทิไลเตอร์ได้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็ดูแล้วมันก็อย่างไวอ่ะคือแบบรู้สึกว่าถ้าฉันไปอยู่ตอนนี้ถ้าฉันอยู่ที่นั่นฉันคงจะไม่กังวลเหมือนกันแหละอาจจะแบบแค่ไม่ออกจากบ้านขนาดนั้นแค่นั้นเองแต่ว่าจะไม่กังวลจนเกินไปเรื่องของเตียงไม่พอหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่พอหรือแม้แต่ยาพอจะไม่กังวลเพราะว่าก็ผลิตได้ถูกไหมแต่ที่ความหมายคือเรื่องอาหารเยอรมันถือว่าน่ากังวลหรือเปล่าเรื่องฟู้ดซีเคียวริตี
้คือกังวลไหมเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นปัญหาดีกว่าคือเรื่อง food security เยอรมันนี่ถ้าจริงๆคือหลักๆก็คือเป็นประเทศอุตสาหกรรมอย่างที่เรารู้กันแล้วก็ปริมาณของคือเยอรมันก็มีการเกษตรแล้วก็การเกษตรลักษณะของในประเทศของเยอรมันส่วนใหญ่เป็น BO นะว่าเป็นรูปแบบของตรงนี้มากเป็นรูปแบบของเป็นฟาร์มเมอร์จริงๆจังๆเลยแต่ว่ารูปแบบของการผลิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนแบบเกษตรกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมมากนักเพราะฉะนั้นนะการบริโภคในประเทศอ่ะมันเลยไม่ค่อยค่อนข้างไม่ค่อยเพียงพอจึงต้องนำเข้าพวกผักพวกอะไรเงี้ยจากสเปนจากอิตาลีเข้ามาเป็นหลักมากกว่าอันเนี้ยซึ่งมันเป็นซึ่งแต่อาร์ตมองว่ามันเป็นลักษณะโครงสร้างของประเทศด้วยล่ะใช่แต่ว่าราคาอาหารในซูเปอร์ของเยอรมันตอนช่วงโควิดก็ไม่ได้ขึ้นมากนะ
ก็คือมีการคุมในระดับหนึ่งเรื่องอาหารเร
ื
่องราคา
ถูกอาหารหลายอย่างนี่คือแบบราคาแทบไม่เปลี่ยนเลยมันมีอยู่สองอย่างก็คือมันจะหาไม่ได้เลย คือไม่มีคือ okay. หาไม่ได้เลยแต่ถ้ามีราคาจะไม่แพงมาก
โอเค
จะเป็น
ประ
มาณแบบนี้มากกว่า
ก็คือเรียกได้ว่าในเรื่องของปัจเจศีที่เยอรมันเนี่ยกังวลก็มีเรื่องเดียวคือเรื่องอาหารเพราะว่าที่อยู่อาศัยกับเครื่องนุ่งห่มไม่น่าเป็นประเด็น
ไม่น่าเป็นประเด็นไม่น่าเป็นแต่ว่ารัฐบาลเยอรมันก็พยายามแก้ไขอยู
่
แก้ไขอยู่ในเรื่องของอาหารเพราะว่าอย่างตอนปี2ปีนี้จะเห็นได้ว่ารัฐบาลเยอรมันเริ่มลงมาเล่นในเรื่องของเกษตรมากขึ้นละ
หมายถึงว่าเริ่มจะให้มีการจัดสรรพื้นที่เกษตรที่ทำในประเทศได้เองมากขึ้น
ใช่ได้ขึ้นให้มันมากขึ้นแล้วก็สนับสนุนในส่วนของชาวนาชาวไร่ให้มีรายได้มากขึ้นแต่จริงๆชาวนาชาวไร่ของเยอรมันนี่รวยนะ
ใช่เราก็ว่ากัน
รวยมากรวยมากแต่ก็คือเหมือนว่าให้เขามีกำลังในการผลิตมากขึ้นดีกว่า
ใ
ช่
คือตอนนี้ก็คิดว่าอาจจะแบบเริ่มจะส่งท้ายแล้วเราจะถามว่าจริงแล้วเนี่ยไอเรื่องของการที่เราพูดถึงเรื่อง globalization เนี่ยเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยก็คือปัจจุบันเนี้ยของชิ้นนี้เราได้มาเนี่ยอยู่ในมือเนี่ยมันมาจากหลายประเทศมากคือชิ้นนี้ผลิตที่จีนส่วนหนึ่งมาจากแอฟริกาอะไรเงี้ยนู่นมาจากอเมริกาโน่นนี่คือเรียกว่าเพราะนั้นถ้าเกิดจะทำ product A ให้ได้ชิ้นนึงเนี่ยคุณต้องมีความมั่นคงในธุรกิจในประมาณ10ประเทศว่า10ประเทศมันต้องรันได้นะปกติพอเพื่อได้ชิ้น A มาที่บ้านเราแต่ตอนเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าแบบเนี้ยชิ้น A โปรดักต์ A อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะว่าถึงแม้เราอยู่ได้แต่ว่าประเทศอื่นแม่งไม่โอเคดังนั้นเราจะไม่มีทางได้โปรดักต์ A มาเมื่อไรกลายเป็นเหมือนเรียกว่าไม่ใช่เป็นเทรนด์แหละแต่เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในคนว่าตอนนี้ประเทศจะเริ่มไอ้เรื่อง globalization จะเริ่มไม่ใช่แล้วเริ่มพยายามที่แบบ independent มากขึ้นอยู่ได้ตัวเองมากขึ้นเรียกว่าถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยประเทศจะต้องอยู่ได้อะไรเงี้ยตรงนี้อาร์ตมองว่ายังไงเห็นตรงนั้นทิศทางของทางที่เยอรมันหรือเปล่า
ทิศทางที่เยอรมันประกาศชัดมากเลยเพราะว่าเยอรมันมีปัญหาในเรื่องของหน้ากากกับเจลล้างมือตอนแรกนะเพราะว่าคือบริษัทเยอรมันเลยนะแต่อยู่ในจีนจีนบอกว่าห้ามส่งออก
โอเค
โอเคป่ะ
คือเป็นบริษัทของเยอรมัน
เป็นบริษัทเยอรมันคนเยอรมันนู่นนี่ทุกอย่างเลยแต่จีนบอกห้ามส่งออกใช้ในจีนก่อนซึ่งมันเป็นประเด็นไงเป็นประเด็นมันในรัฐบาลคณะรัฐบาลของเยอรมันเฮ้ยมันคือความไม่มั่นคงแล้วอ่ะมันคือความไม่มั่นคงแล้วเพราะฉะนั้นต้องทำไงคืออย่างน้อยๆอ่ะจะต้องมีส่วนหนึ่งแองเจล่าแมคเคิลพูดอีกแล้วขาประจำเขาจะดึง
ฉันรักนางฉันรักนาง
ฉันก็รักเหมือนกันเขาจะดึงสินค้าบางอย่างบางชนิดในกลับมาผลิตในประเทศ
เพชร
อย่างเช่นว่าในสินค้าบางอย่างถึงแม้ว่าจะผลิตในประเทศอื่นถูกกว่าแต่ก็ต้องมีในประเทศด้วย
คือต้องยอมละ
ถูก
ต้องยอมว่าแพงกว่า
ใช่จะมุ่งเน้นขยายตลาดใน EU มากขึ้นตั้ง regional ตั้ง plan เนี่ยอย่างเช่นว่าเยอรมันเมื่อก่อนอาจจะเฮ้ยไปจีนไปเวียดนามไปไทยรอบนี้อาจจะไม่ละมุ่งไปโปแลนด
์
มุ่งไปโรมาเนียมุ่งไปแถบ EU เนี่ยค่าแรงมันอาจจะแพงกว่าเวียดนามก็จริงแต่จริงๆมันคือความมั่นคงในระยะยาวมากกว่า
อย่างน้อยก็เป็นแบบแผ่นดินเดียวกัน
มันคุยกันได้มันอีวไงเนี่ยมันคุยกันง่ายกว่ามันมีอะไรมันเร็วกว่าเพราะฉะนั้นก็คืออะไรมองว่า globalization เนี่ยอีกหน่อยมันจะเป็นรูปแบบที่เป็น regional มาเรียเจียนมากขึ้นทวีปยุโรปทวีปยุโรปเขามี facility พอไหมถ้ายุโรปมันพอแล้วอ่ะค่อยไปเอเชีย
เชีย
ใช่
คือเรียกว่าต้องมีการเผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินไว้มากขึ้นกว่าเดิม
ใช่เอาว่า
คือต้องมีทั้งในประเทศตัวเองทั้งในรีเจียนใกล้ๆแล้วค่อยถ้าเหลือค่อยไปอาจีนไปพี่ไทยอะไรอย่างนี้เน
า
ะ
ถูกต้องเพราะไม่งั้นนะอย่างตอนนี้อาบ้าเยอรมันได้เรียนรู้เยอะมากกับการที่ช่วงแรกที่อุปกรณ์พวกนี้ขาดทั้งที่เป็นบริษัทที่ดูดิมันเจ็บนะบริษัทตัวเองแท้ๆส่งมาไม่ได้อะ
ส่งมาไม่ได้
ใช่
น่าสนใจมากโอเคได้รู้สึกว่าเรื่องนี้มันก็ดูจะเป็นสิ่งที่หักปากกาเซียนในหลายด้านเนาะทั้งเรื่องการตอบสนองแต่ละประเทศต่างๆทั้งเรื่องแบบความรุนแรงในแต่ละประเทศเนาะที่แบบทั้งที่เราคิดว่ายุโรปน่าจะเอาอยู่กันหมดเนาะกลายเป็นว่าเอเชียทำได้ดีกว่าด้วยซ้ำเลยอย่างนี้แล้วก็
ในความเห็นเราก็คิดเหมือนกัน
เนาะอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งบริบทเป็นวัฒนธรรมด้วยแล้วว่าที่แบบว่าเราอาจจะไม่ค่อยสัมผัสตัวกันแล้วก็เรื่องใส่หน้ากากเป็นเรื่องปกติคนไทยใส่หน้ากากกันฝุ่นพิษมานานแล้วไงเลยกลายเป็นเหมือนผลพลอยได้ว่าก็ใส่หน้ากากกันอันนี้ก็ได้ทั้งคู่เลยก็โอเคยิงปืนเดียวได้สองตัวก็ใส่ต่อไปอะไรเงี้ยทั้งที่ยุโรปไม่เคยเจอ
เ
ลย
เก็บไว้อยู่ที่บ้านอยู่แล้วก็มี
อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นแล้วก็เรารู้สึกนั่นน่ะสินะแล้วเราก็รู้สึกว่าไกลว่าเอ๊ะทำไมประเทศที่ยิ่งใหญ่อย่างพวกอย่างอเมริกาอังกฤษทำไมถึงอาการหนักขนาดนี้วะอะไรอย่างนี้นึกว่าจะเป็นแบบผู้นำขนาดนั้นเราก็แบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมคุณคุมไม่อยู่หัวงงอะไรอย่าง
น
ี
้คือค่อนข้างว้าว
เห็นอะไรมากขึ้นเน
า
ะ
ค่อนข้างว้าวอย่างสาธารณสุขของไทยต้องชมเลยว่าจัดการได้อยู่จริงๆแล้วก็ค่อนข้างที่แบบเอาอยู่แล้วเฮ้ยเรารู้สึกดีกับการทำงานของเขา
จริงเห็นด้วยแล้วว่าหมอไทยเนี่ยเคสเราเยอะแล้วก็เราก็เจอเรื่องไวรัสเรื่องไข้หวัดใหญ่อะไรเงี้ยตลอดไข้เลือดออกด้วยอะไรเงี้ยนะก็เลยทำให้แบบหรือว่ามีการเตรียมพร้อมเรื่องนี้ค่อนข้างดีมากๆเลยใช่ซึ่งวันนี้เนี่ยเราว่าเราก็คุยกันมายาวนานดัดมือแล้วเนาะอยากให้อาร์ตทิ้งท้ายนิดนึงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางเพจพ่อบ้านเยอรมันเนาะหรือแม้แต่เรื่องของความยั่งยืนเนี่ยทิศทางอะไรเงี้ยอยากจะทิ้งท้ายอะไรได้ก็เชิญเลยจ้ะ
ครับเอาจริงๆก็คือเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยคือมุมมองของอาร์ตเนี่ยคืออาร์ตมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเริ่มต้นจากตัวของเราเองก่อนคือไม่จำเป็นจะต้องไปมองว่าใครคนนั้นทำอะไรคนนี้ทำอะไรคนนั้นทำอะไรเหมือนกับที่เยอรมันทำก็คือเขาเริ่มจากจุดเล็กๆก็คือเริ่มที่ตัวเองก่อนง่ายๆคือแยกขยะหรืออะไรก็แล้วพยายามอย่าไปคิดว่ามันคือเรื่องยากมันคือเรื่องที่ง่ายมากๆในเรื่องของการทำเรื่องของความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับแล้วก็ในเรื่องในถัดไปก็คือเพจพ่อบ้านเยอรมันนะครับก็ถ้ายังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับ
เพจพ่อบ้านเยอรมันเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าแนะนำว่าถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจเนาะอยากจะเข้าใจเรื่องบริบทของประเทศเยอรมันเรื่องการเรียนเรื่องชีวิตต่างๆนะก็เข้าไปอ่านได้ก็เป็นเพจที่เรียกว่า based on information เนาะข่าวสารต่างๆหรือว่ามีที่มาที่ไปอย่างเด่นชัดนะคะก็อ่านได้เนาะถ้าใครสนใจก็แนะนำเลยเพราะว่าเป็นความรู้ที่อัปเดตแหละจะได้รู้เขารู้เรา
ไม่ใช่เข้าไปอ่านเดียวก็ได้นะเข้าไปทักทายเข้าไปพูดคุยด้วยก็ได
้เข้าไปคุยได้เข้าไปแบบถามคำถามให้พ่อบ้านช่วยเนาะก
็ยินดี
ขอบใจมากที่มาคุยกันซะนานเลยนะคะแล้วก็ยังไงก็รักษาสุขภาพเนาะอยู่ฝั่งนู้นนะทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเลยนะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยววันหลังมีเรื่องประเด็นอะไรน่าสนใจเดี๋ยวชวนมาคุยกันอีกนะคะ
ได้เลยครับยินดี
ขอบคุณมากมากเลยค่ะค่ะ
ครับสวัสดีค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ